Ángel Fole Sánchez. ¿Podría darnos una definición sobre Rosalía?
Ah, es poeta galego que mejor encarna o sentimiento o representa o sentimiento de la saudade.
¿Cuál es el aspecto que usted destacaría de su obra?
Ah, pues destacaría muchos. A mí Rosalía choca a todo el mundo. Rosalía, por ejemplo, por ser o primer poeta femenino do Parnaso Mundial, do Parnaso Histórico. É un poeta femenino de máis elevación que Safo de Lesbos ou que Ada de Noalles, as grandes poetisas, verdad? Era como primeiro lugar. Bueno, repíteme a pregunta, se fai o favor.
Sí.
Bueno, destaco eso. Eso xa me consta de primeiro, verdad? Despois, hai unha singularidade, verdad, que invita a pensar na figura de Rosalía, que é precisamente a personalidade máis señera de todas as letras galegas. Sí, e tamén se pode dicir que é o poeta máis interesante español do siglo XIX, etc. Eso destaco, verdad?
Por que cree vostede que sigue sendo actual Rosalía?
Ah, sí, porque é gran poeta, é poeta de fondura, é poeta da alma humana.